Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia.
Prvýkrát pri tomto mikrofóne konečne pán primátor Liptovského Mikuláša Janko Blcháč. Janko, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Asi taká najzákladnejšia otázka, ktorú som sa pýtala každého. Ako tráviš toto leto? Je to druhé pandemické? Už ste sa odhodlali niekde do zahraničia?
Nie, tohto roku trávime dovolenku výlučne na Slovensku. Aj na základe výzvy, ale nakoniec objavujeme mnohé zaujímavé miesta. Tak sme boli na Mihalských Kopaniciach. Pozreli sme si aj mohylu Milana Rastislava Štefánika, jeho rodný dom. A ďalšie zaujímavosti tohto regiónu. Boli sme na Teplom vrchu v Rimavskej Sobote. Úžasný kraj, aj prírodne, aj myslím tak ľudsky. No a samozrejme nevynechali sme ani manželkine korene, ktoré siahajú do Zemplína, a navštívili sme aj Zemplínskú Šíravu. Boli to krátke dovolenky, ale veľmi také intenzívne a odpočinkové.
To som práve chcela povedať, že to asi si celkom dosť vymenoval to, ale neznamená, že asi máš 2 mesiace voľno, ale že aj trochu primátoruješ.
Nie, tak to boli vlastne také predĺžené víkendy, dalo by sa povedať. Viac sa venujem práci v úrade, takže tej dovolenky nakoniec nebolo až tak veľa.
Čo rieši taký primátor Liptovského Mikuláša? Predpokladám, že asi rieši najmä všetky tie problémy, ktoré cestovný ruch chtiac, nechtiac ešte asi stále sa v ním nejak topí a nevie sa z toho nejak vymámiť.
No my to máme také pestrofarebné v Liptovskom Mikuláši, ale aj v Liptove. Mali sme toto leto významné historické výročia. Oslávili sme z tej výročie objavenia Demenovskej jaskyne Slobody a s tým súvisiaci rozvoj turizmu v Demenovskej doline, ale aj v Liptove. Ale zároveň sme zaznamenali, treba to povedať, vlastne dve také facky pre podnikateľov v gastronomickom priemysle predovšetkým, ale aj vôbec v turizme, pretože hneď začiatkom leta sme mali neistoty oni, keď sa menili podmienky, spomenieme si na rozhodnutie Ústavného súdu k vyhláškam hlavného hygienika a naozaj boli mnohí zneistení. U nás našťastie v Liptove, ten Liptov je taký vzácny pre turistov, že nakoniec až taký veľký pokles tej návštevnosti nebol, respektíve tých zahraničných našťastie nahradili domáci turisti a je plno celé leto, takmer plno. No ale teraz sa zasa musia vysporiadať s novým COVID-automatom a robí im to niekedy problémy, hlavne z toho dôvodu, že sú tie zmeny veľmi rýchle, že príjme sa niečo na úrovni vlády alebo ministerstva zdravotníctva, hlavného hygienika tento týždeň a na budúci to už platí a to je spojené proste s určitým stresom a s nemožnosťou pripraviť sa dostatočne skoro na takéto zmeny. Tak my sme si napríklad robili prieskum ako oblastná organizácia cestovného ruchu región Liptov v ostatných dňoch veľmi taký rýchly, kde 65 prevádzkovateľov takýchto zariadení sme sa pýtali, že čo tento COVID-automat vlastne pre nich znamená.
Ja len zopakujem, že ten COVID-automat vlastne hovorí prevádzkam, že sa musia rozhodnúť, koho vlastne budú púšťať dovnútra. Či len zaočkovaných, testovaných a prekonaných, alebo všetkých a tým pádom tie obmedzenia sú tam najväčšie.
Áno. Takže prvým pre čisto očkovaných sa rozhodli uvoľniť alebo vstúpiť do prevádzok 7% týchto podnikateľov, 52% je to OTP, očkovaný, testovaný, prekonaný, ale až 40% podnikateľov sa rozhodlo pre, že umožnia zatiaľ, pretože sme v zelenej farbe, vstúpiť všetkým hosťom, ktorých navštívia, pretože logicky si aj potrebujú nahradiť niektoré straty z minulosti.
No treba povedať, že našťastie tieto režimy sa nejak dajú kedykoľvek prepnúť alebo kedykoľvek sa rozhodnúť pre nejaké iné, nikam sa to nemusí nahlasovať ani nič, takže asi je tá vymožiteľnosť taká otázna, no ale uvidíme, že ako to bude.
Čo bude? Zodpovednosť sa presunula na tých, ktorí vlastne prevádzkujú, a to je, sa mi zdá, trošku také priťahnuté za vlasy.
A v tomto prieskume ste zistili, či to chápu tí zákazníci, alebo či to ešte možno prináša nejaké ďalšie náklady tým podnikateľom?
Áno, pýtali sme sa ich na to, že čo to pre nich znamená, tak vyše 50% opýtaných nám odpovedalo, že sú to zvýšené náklady práve na to informovanie zákazníkov, o ktorých im ide, aby prišli. 35% musia spraviť rôzne organizačné zmeny v prevádzke, samotnej tej prevádzky, podnikateľskej.
Čo sú zase ďalšie náklady a ďalšie straty teda?
Samozrejme, najskôr to musia vymyslieť, potom to treba urobiť. 31% zákazníkov, oni označujú, že sú takí, ktorí nesúhlasia s týmito opatreniami a nazvime ich neuvedomelí, keď to chceme tak populárne povedať, ale jednoducho nie sú stotožnení a preto sú s nimi aj niekedy konfliktné situácie. No a až zhruba 6% týchto opýtaných gastroprevádzok nám povedal, že v súvislosti s týmito opatreniami musia prijať ešte aj ďalších zamestnancov, čo zase vytvára náklady, teda tlak na náklady.
Je vôbec nejaká možnosť, ako im môže v tomto napríklad mesto pomôcť?
Tak treba povedať, že to je regionálna záležitosť. Ako im môže mesto pomôcť? No, my sme už historicky naštelovaní tak, že ak chceme pomôcť týmto gastroprevádzkam, najlepšie to urobíme tak, že zatraktívnime mesto ako také, a aby ho navštívilo čo najviac ľudí, lebo logicky sa potom budú chcieť prestrahovať a podobne. Takže my napriek tomu, že mesto Liptovský Mikuláš je v takej zvláštnej pozícii, sme v rozpočtovom provizóriu, poslanci nás držia a nechcú nám schváliť rozpočet doteraz. Tak napriek tomu sme našli spôsob, ako zorganizovať naše mikulášske leto, ktoré už má svoju tradíciu, čo znamená, že turisti si nájdu okrem bežných atrakcií, ktoré sú tradične v meste a v okolí, alebo môžu navštíviť múzea. Máme perfektné múzeum jaskyniarstva, interaktívne. Máme rôzne iné veci, o ktorých vedia. Sú sprístupnené kostoly, ktoré môžu prostredníctvom sieti sociálnych absolvovať s výkladom a podobne. Tak robíme aj rôzne podujatia, na ktoré sú pozývaní a ktoré ich tam lákajú. My sme mali úžasné podujatie. V piatok 13. sme odovzdávali čestné občianstvo našej Pete Vlhovej, našej jednotke lyžiarskej, a bolo plné námestie. A hneď deň na to sme mali Night Run, zase nám tam štartovalo 500 ľudí na námestí len pretekárov a možno raz toľko bolo návštevníkov, hostí. A ďalšie takéto som ako príklady povedal. Takéto podujatia robíme na pravidelnej báze týždňovej a proste tí ľudia sa potom rozplynú po tom námestí, po tých gastroprevádzkach, a tým pádom to je akoby nepriama pomoc mesta, povedzme, lebo tým pádom môžu oni konzumovať a môžu im poskytovať svoje služby. Ale my už niekoľko rokov, to nie je žiadna novinka, aby sme podporili gastro sektor, ktorý je na námestí, na našom centrálnom námestí, ktorý je veľmi pekné, tak my sme vlastne odpustili dane za prevádzku teraz. Respektíve, nemohli sme odpustiť, ale majú daň 1 cent za meter štvorcový, čo je ako nič.
Naozaj symbolické.
To zaplatí kedykoľvek, to je pár centov doslova za celú sezónu. Čiže na to si už aj zvykli a myslím, že to aj využívajú, a to je podpora mesta na to, aby nám to tam žilo a aby sme podporili tieto služby. No a úplne novinka je tá, že niektoré reštaurácie hlavne na námestí začínajú ponúkať našu liptovskú špecialitu, ktorá po 5 rokoch získala označenie, chránené zemepisné označenie, ktoré udeľuje Európska komisia. Takýchto zemepisných označení je na Slovensku iba 11. A to posledné je naše. Toto označenie získali naše Liptovské droby. Veľmi dobrá pochuť.
Tých poslucháčov, lebo sme sa stretli s tým, že veľa ľudí nevie, čo sú to droby, tak je to vlastne ako jaternice a krvavnice, ale bez mesa. A je to výborná naozaj pochuťka, ktorá je najlepšia asi s čím? S kyslou kapustou?
S kyslou kapustou, áno.
Ale každopádne na Liptove. Nie nikde inde dať si niekde, ano. Neviem kde. Treba prísť na Liptov a dať si ju tam. Ešte sa v krátkosti chcem opýtať aj na taký projekt, ktorý je takou tvojou možno aj srdcovou záležitosťou, aj keď zatiaľ nie takou úspešnou ako droby, a to je železnica. Všetci vieme, že tam je jedna železničná stanica, ktorá tam je 100 000 rokov a ktorá je v takom stave, v akom je. Ale sú aj nejaké iné zámery, ktoré ale momentálne asi vyzerajú ako z utopistického filmu, tak toto máte ako?
No, mesto Liptovský Mikuláš vlastne sídli už, ono má svoju históriu, takmer 800-ročnú, podľa prvej písomnej zmienky, ale samotné tradície sú ešte lepšie. Ale 150 rokov už prechádza mestom Liptovský Mikuláš Košicko-Bohumínska železničná trať, ktorá bola pred tými 150 rokmi uvedená do prevádzky. Práve v tomto roku je to výročie. Áno, a medzičasom sa pomery menili. Bola vystavená Liptovská mara, preto bola časť tej trate práve v mieste Liptovskej mary preložená na južnú stranu Liptovskej mary. Nám to trošku robí problémy, pretože táto trať je súčasťou Európskeho koridoru, číslo 5 je to myslím, a pretože aj Európska únia, Európska komisia a nakoniec aj Slovenská republika na základe rôznych deklarácií má povinnosť zrekonštruovať túto trať, a už sa to začalo napríklad v úseku Poprad-Lučivná na traťovú rýchlosť 160 km za hodinu. A tým, že to nie je možné práve tým oblúkom okolo Liptovskej mary, tak my máme dávny sen a už aj viac než 10-ročné územné rozhodnutie na prekládku tejto starej trate, ktorá ide dnes už vlastne centrom mesta, dalo by sa povedať, nedaleko, pretože okolo, tak ako vznikla tá trať, kde si ďaleko v poli vtedy, tak logicky sa rozvoj mesta ťahal ku nej a dneska je to súčasťou urbanizácie mesta. Tak je teraz projekt, máme už teda železnice Slovenskej republiky majú vykúpené pozemky na to, aby táto trať mohla byť preložená od začiatku Mikuláša do Liptovského hrádku poza diaľnicu z našej strany, z južnej strany diaľnice, ktorá prechádza popri meste Liptovský Mikuláš. Je to projekt, ktorý je jedinečný, ktorý je pripravený. Je to projekt, do ktorého už štát investoval, ja odhadujem, viac ako 60 miliónov eur na tie výkupy pozemkov, na projekty, na všetky tie procesy. Sme už v štádiu, kedy tento úsek trate má za sebou úspešne posudzovanie vplyvu na životné prostredie, tzv. EIA, ktorá bola medzičasom aj pripomienkovaná, napadnutá. Je to už v poriadku, teraz sa na základe tejto EIA ešte doprojektováva niečo. Je to jeden z troch megaprojektov slovenských, ktoré by sa mohli realizovať z týchto prostriedkov, ktoré na Slovensku prídu, či už z eurofondov, alebo z plánu obnovy, alebo aj ešte na to existujú aj iné zdroje, ktoré by mohli byť priamo z Bruselu. Takže ja dúfam, že sa tento projekt podarí uskutočniť, pretože to má potom náväznosti samozrejme na vybudovanie novej stanice, na úplne novom mieste, na napojenie tohoto nového systému infraštruktúrneho aj do Demenovskej doliny, ktorá tiež očakáva určitú úľavu, respektíve určité riešenia, pretože tam vznikajú problémy. Čiže suma sumárum, železnice je pre prekladka železnice, modernizácia železnice nie na pôvodnej trase, ale na tej novej trase, ktorá zlepší pomery, bude pre Mikuláš niečo revolučné, na základe čoho by mohlo mesto dostať nový impuls na 10 ročia dopredu.
Na záver ešte, lebo čas sa nám už kráti, sa chcem ešte opýtať na to, že aké plány ťa teraz čakajú na najbližšie možno nejaké 2-3 týždne, ešte máme nejaký čas prázdninový, by sa dalo povedať. Ideš už naplno zarezávať alebo niečo, lebo treba povedať, že aj v Hlase si súčasťou komisie, ktorá, alebo teda pracovnej skupiny, ktorá vypracováva program rozvoja cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Predpokladám, že nejdeme teraz predbiehať, ale tento dokument budete môcť predstaviť niekedy na jeseň, tak ako aj ostatné pracovné materiály Hlasu. Takže budú aj týmto nejakým smerom sa uberať tie tvoje aktivity, alebo čo ideš robiť ešte tieto posledné týždne?
Tak po tejto línii samozrejme tá skupina pre cestovný ruch pracuje, respektíve bola zriadená a pripravuje tie naše návrhy. Nakoniec už sme niektoré z nich aj predstavili v parlamente. Bol to návrh na zníženie DPH na stravovacie služby, tak ako je to bežne vo svete v tomto pandemickom období, s tým, že by sa to znížilo na 5% a od roku 2023 zasa by sa vrátilo na 10%. Argument vlády, ktorý som počul, tuším aj dnes, že tam je treba najskôr pozrieť sa na nejakú šedú ekonomiku v cestovnom ruchu, neobstojí, pretože práve tým, že by bola nižšia daň, tak by mali tí podnikatelia menej dôvodov niečo vymýšľať.
Optimalizovať
takzvané. No a na druhej strane by získali prostriedky, ktoré im dnes chýbajú, na to, aby mohli zaplatiť ľudí, ktorí im chýbajú, ktorí odišli, kuchári, čašníci. Dneska chceme zlepšovať služby a títo odborníci nám odišli. To je poprvé, čiže chcem sa venovať tomuto aj tým veciam, ktoré sa týkajú práve dopravy a stavebníctva, aj tam sa respektíve regionálneho rozvoja chceme ďalej venovať príprave dokumentov a návrhov aj do parlamentu. Chceme zároveň prispieť aj do takej mozaiky podujatí strany Hlas, sociálna demokracia, pretože už tento týždeň organizujeme také stretnutie v súvislosti s výstupom na Kryvaň, na náš národný kopec Vrchol, kde asi 50 členov Hlasu zo Žilinského kraja by malo prísť. Nie všetci budú šlápať na Kryváň, ale budeme sa môcť stretnúť, porozprávať a tak utúžiť aj to priateľstvo. Čo je podstatné, je tiež to, že ešte vláda Petra Pellegriniho v roku 2019 rozhodla, keďže my máme v Liptovskom Mikuláši taký ďalší klenot, jedným pamätník na obete druhej svetovej vojny pre príslušníkov bývalého Československého hromadného zboru. Je to práve 60. výročie v tomto roku, kedy tento pamätník bol vlastne uvedený do prevádzky, dalo by sa povedať, v roku 1961. A vláda Petra Pellegriniho v roku 2019 rozhodla o podpore rekonštrukcie viacerých takýchto pamätníkov, aby sa nezabúdalo práve na túto minulosť, na tie hrôzy, tak aj mesto Liptovský Mikuláš sa a tomuto pamätníku na Hajnicovo sa ušiel celkom slušný peniaz. Samozrejme, nepokrýva všetky potreby, ale stihli sme pripraviť rekonštrukciu hrobových miest tak, aby sme mohli toto miesto lepšie udržiavať, zodpovednejšie. A to chceme práve pri príležitosti oslavy Slovenského národného povstania. Ja dúfam, že aj za účasti našich predstaviteľov, pretože bez tej pomoci by to nebolo možné. Bolo to 500 000 eur, musím to aj nahlas povedať. Takže sme si opravili aj prístupovú cestu, aj tie hrobové miesta. No a tých aktivít, ktoré nás čakajú viacero, možno na záver, ak už končíme. Mesto Liptovský Mikuláš má aj pomerne silné sociálno demokratické tradície. Máme na to historické dokumenty a odvolávame sa napríklad na prvomajovú deklaráciu, rezolúciu, ktorú prečítal Lavroš Šrobár 1. mája 1918, predvečer ukončenia vojny, predvečer vzniku vtedajšieho Československa, predvečer rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie, kde s rizikom perzekúcií bola táto rezolúcia ako základom ďalšieho vývoja aj vzniku Československa, aj Martinskej deklarácie, ďalších vecí. Takže my každý rok navyše organizujeme na námestí, už teraz aj na námestí ústavy, pri Lípke ústavy, také stretnutie, kde si pripomíname prijatie ústavy Slovenskej republiky. Vieme dobre, že v tomto čase sa s tou ústavou dejú nejaké zvláštne veci. Chceli by sme, aby tá ústava bola nástrojom, ktorý budú môcť občania Slovenskej republiky aktívne využívať pre rozvoj Slovenska, pre svoje potreby. A tak aj tohto roku budeme mať to stretnutie. Dnes už aj na námestí ústavy, ktoré bol oficiálne, ten priestor je oficiálne vyhlásený za nové námestie ústavy v roku 2021 práve. Takže a zvlášť v tomto čase, keď vieme, že je táto aktivita možno potrebnejšia ako kedykoľvek predtým.
Takže plánom máš ešte kopec, z tých mi vyplýva, že sa na Liptovu ešte rozhodne oplatí zavítať aj za tie ostatné prázdninové týždne. Ďakujeme veľmi pekne, no a teším sa na jeseň, keď nám prídeš porozprávať nejaké ďalšie podporné nástroje pre rozvoj cestovného ruchu a našich regiónov. Ďakujeme veľmi pekne, že si tu bol s nami.
Ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré.